Reit ta. Wel, chydig bach o sylwadau agoriadol am lythyr Paul at y Colosiaid. Wrach i ddeud yn gryno iawn, mae'n rhoi crynodeb, symru, gwerthfawr o'r hyn y dylai Cristion ei gredu ac hefyd sut y dylai'r Cristion fyw. A dyna dwi am i ni wneud bora yma. Da ni wedi edrych ar ddarlleniad sy'n sôn am beddylai'r Cristion gredu, a mi wna ni hefyd darlleniad bach byr yn edrych ar sut y dylai Cristion fyw. Ac mae o'n rhoi rhyw grynoad taclus i ni o'r hyn y fydd ni'n edrych arno fo yn y Fengil Iowan, i bod Iesu yn ddigon. Ambell beth ynglyn â Paul yr awdur a'i berthynas a'r Colosiaid, dydw o ddim wedi ymweld â nhw, dydw o ddim yn ei adnabod nhw, nid fo ond wedi sefydlu'r eglwys gŵr arall o'r enw Epaffras, a dyn ni'n cael sôn amdano fo. Ond mae'r ffordd yma Paul yn sôn amdano y Cristnogion yma, dydw o ddim yn ei adnabod yn gynnes ofnadwy. A pan mae ni'n edrych ac yn astudio y llythyr at y Colosiaid, yn edri ec yn sefyll allan i mi. Mae o'n lythyr cynnil iawn. Dydw o ddim yn lythyr hir, so ni'n annog i chi edrych arno fo. Da chi wedi ddarllen o mewn un sitting, felly. A mae o'n gynnil, concise, felly. Mae o'n gynnes ac mae hefyd yn galonogol, felly'r tair ec yno. Yn y cefndir, mae yna gysgod a thrawiaethau gau. Mae'n amlwg bod yna rei yn y cefndir yn pwysleisio bod angen defodau crefyddol ychwanegol ar ben Iesu Grist. Bod yna rei hefyd yn darchafu angylion a gweledigaethau. Ydy mae Iesu'n ddigon ond ddim cweit. Felly, mae yna beth yn y cefndir sydd yn tansilio gras Duw yn y Fengil. A mae be mae Paul yn llwyddo i wneud mewn ffordd gynnil iawn ydy pwysleisio rhagoriaeth Iesu Grist, mab Duw. Ydy mae o wir yn ddigon i chi. Da chi'n cofio mi nath Iesu yn Rhydedd benod ar ddeg Mathew gyfylypu y deyrnas fel hedyn mwstad. Os gai gyfylypu llythyr Paul at yr Colosiaid at blanigyn o fath, mi fyddwn ni'n gymaru fo i'r avocado. Diolch yn llawer i edrych arno fo, ond mae o yn llawn maeth. Beth ar yw'n dweud, calorifically dense and highly palatable. Felly mae'n lot yma, er bod o ddim yn lythyr hir iawn. Mae Debs wedi methu'r cyfeiriad na at yr avocado gen i. Felly, lot yn efo. Ac mae'n werth edrych arno fo. Mae'n gynnes oherwydd mae'n llawn o adroddiadau da am ffydd a chariad y Colosiaid. Maen nhw wedi cyrraedd Paul yn y carchar yn Rhufain. A mae Colosia yng nghanol Twrci heddiw yma. Mae o hefyd yn gweddio drostyn nhw. Ac mi oedd o mor hyfryd, dwi'n falch bod gwyl ar hogiau yma bore yma. Ac oedd o mor hyfryd cyfarfod drienni di wythnos diwetha. Ac ges i sgwrs efo nhw ar y diwadd, ac beth o'n nhw'n dweud oedd, mae o mor hyfryd cael rhoi gwyneba i'r bobl dwi wedi glywed amdano fo. Eirin, dwi wedi bod yn gweddio dros da chi. Dwi'n gweddio dros eraill. Cofiwch fi at eich gwraig chi. Mae hwn wedi bod yn gweddio amdano fi. Mae'n gwybod yn enw i. Dwi'n gwybod sydd o'n i'n edrych, ond mae wedi clywed amdano ni oherwydd mae rhaid gwyl bod chdi'n rhoi adroddiadau, da, diolch i ti. Ond oedd hynny'n haro i ni, bod ni eich ar Colosiaid a wedi'n siarad efo rhieni gwyl. Da ni'n adnabod chi'n barod, da ni'n clywed amdano chi, a mae o'n hyfryd gallu rhoi gwynab i'r bobl yma. Da ni'n glywed amdano nhw, ond da ni ddim yn ei adnabod nhw. Felly mae o'n lythyr cynnes. Ac wedyn mae o'n lythyr calonogol. Ac ymhenod 2, ddechrau penod 2, mae Paul yn dweud, oherwydd yr wyf am i chi wybod cymaint yw fy ymdrech drosoch chi a thros y rhai sydd yn Laodicea. A phawb sydd heb fy ngweld wyneb yn wyneb. Fy nod yw ei calonogi a'i clymu ynghyd mewn cariad. Ydynt gael holl gyfoeth y sicrwydd y daw yn sgil dealltwriaeth ac ydynt am gyffredi'r gelwch Duw, sef Crist. Yno ef y mae'r holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. Rwyf yn dweud hyn rhag i neb eich arwain a'r gyfeilion a'i hymadro tywyllodris. Oherwydd, er fy mod yn absennol yn y cnawd, rwyf gyda chwi yn yr ysbryd yn llawenhau wrth weld eich rhengoedd disgybledig a chardernid eich ffydd yng Nghrist. Efallai bod ni ddim yn rengoedd, ond da ni'n blatŵn yma, bore yma, yn tydan. Ac mae Paul yn ei annog nhw ac yn llawenhau. A beth dwi'n licio yn arbennig ydy, diolch yn edrych ar y broblem. Yn hytrach na sôn amdan beth ydy'r, da ni'n siŵr am beth ydy'r gai athrawiaeth yma. Mae'n ei gyfeirio wrth basio. Ond beth sy'n wych ydy, mae'n troi golwg y credu nhw'n at Iesu Grist. Ie, da chi wedi clywed y peth yma, ond edrychwch ar Iesu Grist. Dyna bydd yn sortio y dryswch yma sy'n gynnwch chi. Felly mae'n cael un, diolch yn rhoi, diolch yn ei dwrdio nhw, mae'n ei calonogi nhw i edrych ar Iesu Grist. Felly, dyna ni fel sylwada agoriadol. A beth dwi am i ni wneud rŵan yn y 10 munud nesaf yma, di edrych ar berson a gwaith Crist ac wedyn yn gryno yn ola, edrych ar sut yma, y person yma, Iesu Grist yn rhoi cyflawnder bywyd i'r rhai sydd yn rhoi i gobaith ynddo fo. Felly, na ni sôn rwan amdan y darn, da ni edrych arno fo'n barod. Does yna ddim PowerPoint slides, ond os ysgynnwch chi'r darllen iddo'ch blaenach chi, mae hwnnw llawer gwell na unrhyw PowerPoint slides gen i. Ac i symud o Colossiaid i lythyr arall, beth yn haro i wrth darllen o gwmpas y peth yma? Mae y llythyr at yr Ebreid yn annog yr gynulleidfa rhai sy'n gwrando ar y llythyr, neu wrach ni ddarllen o, i a dwi'n dweud, ystyriwch apostol ac offeiriaid ein cyffes ni, sef Iesu. Mae yna wahanol eiria am ystyried yn y iaith wreiddiol, yn ôl y sôn, yn yr un ffordd yn Gymraeg, sa'n ni'n dweud adnabod a gwybod, ond yn Saesneg, fydda rhywun ond yn dweud, I know Gwyl, and I know that that is a chair, yn hytrach na dwi'n gwybod na cadar di honna a dwi'n adnabod Gwyl. Ac yn y iaith wreiddiol, mae'n ei wahanol ystyria i ystyried. Ac pan mae awdur y llythyr at yr Hebreaid yn dweud ystyriwch apostol ac archoffeiriaid ein cyffes ni sef Iesu. Mae'r ystyried hwn yn ystyried sydd fwy amlan cael i'w defnyddio wrth sôn am seryddwr yn syllu ar y ffurf afen. Yr telescopic view, edrych ar yr holl banorama. Ac o'n i'n meddwl, i ddiwedd dyma da ni'n gael gan Paul yn ei lythyr at y Colossiaid, i roedd panoramic view o pwy ydy Iesu. Felly mae o'n cyflwyno person a gwaith Crist i'r saint yn Colossia, ond mae o hefyd yn siarad i ni heddiw. Ac felly mae gofyn ystyried Iesu Grist yn ofalus, ac hefyd dod i benderfyniad yn ei gylch. Teitl yr gyfres, mi oedd Stefan yn pregethu ar, oedd, ie, Iesu, Iesu, rwy'n ti'n ddigon, ond mi'n ei gwestiwn marc ar y diwad yna. Felly, mae'r darn da ni ddarllen yno fo o benod gynta, adnodau 9 i 21, yn rhoi rhyw banorama i ni o oruchafiaeth a chyflawnder a'r glwyddiaeth sofran Crist. Wel, mi ofynwyd i rywun un tro, Cristion, pam wyt ti'n Cristion? Ac mi roddodd y Cristion ateb moel, ateb digon diaddern, ond dwi'n teimlo'n ateb gwbl onest. A dyma i ateb o. Mae gen i ddau reswm. Yn gynta, prinder dewisiadau da eraill. The lack of good alternatives, ond yn bennaf oherwydd yr Iesu. Felly mae'n ffydd ni wedi seilio ar y person yma, mae Paul yn ei ddisgrifio mewn ffordd banoramic. Felly, be mae Paul yn ei ddeitha ni am Iesu Grist? Felly, ambell benawd i ni, felly, fod i arglwydd datgyddiad yng Nghrist, mae'r Duw anweledig wedi cael ei ddatgyddio yn llwyr ac wedi'i ddadlenni. Felly, da ni'n gweld hynny yn adnod 15. Hwn yw delwr Duw anweledig. Yn y Beibl, da ni'n aml mewn bod, yn aml fath delw'n cael ei gyfeirio fel fath drwg, ond yn yr achos yma, nid sôn amdan rhywbeth wedi'w greu, rhyw terracotta soldier, yma, ond na bod Iesu Grist yn ddiw ac yn ddyn hefyd. Felly, dyma ni ddiw yn ddiw anweledig yn gwneud ei hun yn hysbys yn Iesu, yn ôl awdur Llythyr at y Bred. Ef yw disgleideb gogoniant Dyw ac y mae yn wir lun ei berson. A beth sy'n droiadol ydy bod Dyw y Beibl yn Dyw sydd yn dod i chwilio amdana ni er mwyn ni i gael o. I ymchwil o amdano ni, i'w achos yn ymchwil ni amdano fo. Yn y Beibl, nid hanes bobl wedi gafael ar Dduw, da ni'n cael, ond hanes bobl y mae Dduw wedi cael gafael yn un nhw. Dwi'n meddwl amdano Abraham, gwahanol bobl yn yr Hen Testament, ond hefyd yn cyfnod y Saint, yn cyfnod y Testament Newydd, ond hefyd yn ein cyfnod ni. Felly mae Iesu Grist yn arglwydd datgyddiad. Nesa mae o'n arglwydd y greadigaeth, a da ni'n gweld hynny ymhenod, yn adnod 16, lle oherwydd yno ef crwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddear. Fod i gair Dyw, mi oedd o'n gyfrwng, creu y nef a'r ddear. Mae'r pethau hardd da ni yn ei weld, natur ac ati, yr creu yn datgan i arglwyddiaeth. O, felly, arglwydd datgyddiad, da ni'n gweld wyneb Dyw yn Iesu Grist. Mae yn arglwydd ar y greadigaeth, ond mae hefyd yn arglwydd amseroedd, a da ni hefyd yn gweld hynny ym mhennod 16, lle mae Paul yn dweud, mae'r testun yn fan iawn i rywun sy'n gwneud suspectol. Mae o'n gyntaf yn edrych ar y ddeall, pethau gweledig a pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysigaethau ac awdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwyn ef, mae pob peth wedi ei greu. Felly, codiad a chwimp yr gorseddau yma, arglwyddiaethau yma, maen nhw o dan i'w awdurdod sofran o. Mae bob un datblygiad yn hanes sy'n iddyn gyfyngedig i ewyllus mab Dyw. Ac wrth gwrs mae Cristnogaeth yn ffydd hanesyddol. Iesu ydy'r person mwyaf arwyddocaol a ddaeth i'r byd erioed. Mae wedi rhwygo y canrifoedd a bellach ar draws y byd neu rhan helaeth o'r byd. Da ni mesur y blynyddoedd a'r canrifoedd oddi wrth ei ddyfodiad o sair o Nasareth. O ran statws, sair o rhywlas. Mae o'n rhyfeddol yn tydi. Ond y fellan fwy na hynny, mae'n hanes personol i a chi wedi ysgrifennu gynno fo hefyd. Felly mae'n arglwydd yr amseroedd. Mae o'n arglwydd hefyd ar sylwedd. Mae o'n dragwyddol. Da ni'n gweld yn adnod 17, y mae ef cyn pob peth ac yn ddoef, y mae pob peth yn cyd sefyll. Mae pob peth a pwrpas pob peth yn ei ddyrchafu fo. Mae pob peth yn cyd sefyll ynddo ef. Mae hynny'n drawiadol ofnadwy. Ac wedyn, yn llai han ieithol, mae o yn arglwydd neu'n ben ar yr eglwys. Da ni'n gweld yn adnod 18. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Mae'n ddrwg yn ni siomi yr hau, nid Dafydd Job ydy pen yr eglwys. Nid bod ydy ymddeol, ond na, Iesu Grist ydy pen yr eglwys. Nid unrhyw wnidog y fydda ni'n gael i ddod i fod yn isfigael i'r bigael mawr ydy pen yr eglwys, ond Iesu Grist. Fod i'r brenin gorseddog, a mae bob beth da ni'n neud, bob aelod, bob digwyddiad, bob cwrdd, bora, yr gwaith efo'n gylu ac ati I gyd o dan i'w arglwyddiaeth gariadus o. Wrth gwrs, cymdeithas ydy eglwys, ond mae gynnon ni arweinydd, a mae hwn yr anweinydd ni Iesu. Mae o'n ofalus, mae o'n ddigymar, mae o'n ddibechod. Da ni'n gwybod bod arweinwyr yr eglwysi yn methu ac yn syrthio, ond mae y gwir bos, dydy o ddim yn methu. A mae o'n gallu'n cyfarwyddo ni ac yn darparu ar gyfer yn holl anghenion ni. Mae gennym ni anghenion fel eglwys, thws mae gennym ni anghenion personol, mae gennym ni anghenion fel eglwys. Yr adeilad, fyddai ni'n hoffi galw rhywun I ddod yn wynidog arnom hefyd. Ond yn ystod yr interregnum yma, lle da ni'n ddigartra ac yn ddi wynidog llawn amser, mae'r ein ni gofio mae gennym ni yr arglwydd Iesu Grist, fo ydy yn bos ni. Mae hefyd yn arglwydd bywyd, a da ni'n gweld hynny hefyd yn adnod 18. Ef yw'r dechrau y cyntaf yn edig o blith y meirw I fod ei hun yn gyntaf ymhob peth. Trwy esgyfodiad buddugoliaethus o, mae o'n gyntaf yn edig ymhlith brodyr a chwiorydd lawer. Mae'r Cristion, oherwydd bod o'n credu yn Iesu Grist hefyd yn gwybod a bod o'n gallu cario'r dydd. Mae Iesu yn arglwydd ar fywyd, a da ni'n gallu credu yn bod yn bywydau ni yn y byd yma a thu hwnt yn sicr ac yn saff yn ei ddilo fo. Ac mae hefyd wedi marw dros da ni, mae o'n arglwydd cymod, ac fel da ni'n gweld yn adnod 20. A trwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy waed ar y groes I gymodi bob peth ac efo hun y pethau sydd ar y ddear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Mae ddioddefiant o a'i aberth corfforol o yn ddigon. Mae wedi rhoi heddwch I ni trwy ei waed ar y groes. Mae wedi'n symud ni o fod yn elin ieithus at Dduw, ac mae wedi'n gwaredu ni, ac wedi'n prynu ni, ac wedi'n rhoi maddeuant I ni, i'n pechoda ni. Wel, so dyna ni yr panoramic view, yr holl gyfoeth mae beth yma Paul yn ei ddeud amdan pwy ydy Iesu Grist. Ond sut fedra ni brofi bod y pethau hyn yn wir am Iesu? Wrach bod y sceptic yma yn meddwl, wel, sut fedra ni brofi bod y pethau yma am Iesu yn wir? Maen nhw'n bethau aruthrol yn tydan, dweud bod Duw wedi dod yn ddyn er mwyn achub bobl fatha ni. Ond sut ydym ni brofi bod Iesu Grist wedi'n gwaredu o'n pechod I fywyd fel plant Duw? Ddeud y gwir, fe ydym ni ddim mwy profi hynny na profi bodolaeth Duw. Yr unig ffordd I brofi bod Iesu Grist yn achub yw trwy gael, swn i ddweud, trwy gael yn achub yn hunan ganddo fo. Mae gen ni wybod yr athrawiaethau, ond person dieithr, person estron, fyddach chi i'r arglwydd Iesu Grist, os da chi ddim, neu person estron a dieithr fydd yr arglwydd Iesu Grist, os da chi ddim wedi profi I waitho yn eich calon chi. Da ni wybod y ffeithiau amdano fo, ond I wybod os ydy hyn yn wir, mae angen dod at I orsedd o. Ac mae Iesu'n galw bobl, at o hynna, dyna di hanfod yr efengil. Diolch yn galw ni I gytuno a syniadau, ond mae'n galw ni I berthynas bersonol, real, hefo fo I hun. Felly, i'r rhai sydd wedi dod i'r trothwy yna ac wedi rhoi i'w ymddiriedaeth ynddo fo, mae hefyd yn rhoi cyflawnder bywyd ac wedyn yn fyr iawn rŵan Mi edrychwn ni ar rai adnodau yn ymhenod 2 ac wedyn am bersylwad ynglyn â hynny. Felly, Colosiad 2, adnodau 6 I 15, os gweli di'n dda, Caleb. Y ddwy adnod gyntaf ydy'r crunch yn fama. Felly, gan eich bod wedi derbyn Iesu Grist yr arglwydd, dylech fyw ynddo ef, cadwch eich gwreiddiau ynddo, gan gael eich adeiladu ynddo a'ch cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd a bod yn ddibryn eich diolch. Gwyliwch rhag i neb eich cipio'i gaethiwed drwy athroniaeth a gwad hudoliaeth yn ôl traddodiad dynol, yn ôl ysbrydion elfennig y cymanfyd ac nid yn ôl Crist. Oherwydd ynddo ef, mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio yn preswylio'n gorfforol ac rydych gweithiau wedi'ch dwy'n i gyflawnder ynddo ef ac mae ef yn ben ar bob tywysogaeth ac awdurdod. Ynddo ef hefyd yr enweidwyd arnoch ac enweidiad nad oedd o waith llaw ond yn hytrach o ddiosg y corff cnawdol. Hwn yw enweidiad Crist. Cladwyd chi gydag ef yn eich bedydd ac yn y bedydd hefyd fe'ch cyfodwyd gydag ef drwy ffydd yn nerth Dyw. Yr hwn a'i gyfododd ef oddi wrth y meirw. Ac er eich bod yn feirwn eich camweddau a'ch cnawd dienwedig, fe'ch gwnaeth chi yn fyw gydag ef, a mae wedi maddau i ni am ein holl camweddau ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo i'r gofynion a'n gwnau ni yn ddyledwyr. A mae wedi ei bwrw hi o'r neilltu fe'i hoelwyd ar y groest. Diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Dwi eisiau ni rwan jyst edrych ar yr ddwy adnod gyntaf yna nes i'w darllan. Ac beth sy'n taro ni am yr apostolion yng nghyfnod yr Eglwys Fora? Wrth gwrs ydy bod gennym nhw llawer mwy na dim ond syniadau cywir am Iesu Grist. Mi oedden nhw'n bobl oedd wedi'w achub ganddo fo ac mi oedd yr ysbryd glân a'r waith ynddyn nhw. Ac pam dwi'n meddwl amdan Paul, dwi'n teddu fel amdano fo fel cenhadwr. Dwi'n meddwl amdano fo fel, rhaswn i'n meddwl amdan heled, yn mynd i wledydd pell, i ennill credinwyr, felly yn achos Paul, i blannu eglwysi, ac wedyn yn symud yn i flaen. Ond dim dyma da ni'n weld yn famag. Dwi'n siŵr mae hyn yn mynd i fod yn wir yn achos bob un cenad, ond yn adnod 28 o benod 1, mae'n gymal bach pwysig yma. Ei gyhoeddi ef yr ydym gan rybuddio pawb a dysgu pawb ym mhob doethineth er mwyn cyflwyno pob un yn gyflawn yn Rhiest. Mae o am i'r Cristion newydd eiddfedu. Nid just ticio bocs, ond eiddfedu. I radda, bod y Cristion newydd rwan yn rhoi Iesu Grist fel canolbwynt newydd i'w fywyd o. Chwildroi i holl olygwedd o. Ac felly mae gennym ni, da ni wedi cael amdan Iesu'r gwaredwr, ond hefyd Iesu yr arglwydd. Ac un peth ydy o'i flaen o gofyn iddo fo yn achub ni, ond ar ôl gwneud hynny, mae eisiau hefyd bod yn arglwydd ar yn bywydau ni. A does am un ffordd arall o dderbyn a chydnabod Iesu, ond fel arglwydd, cydnabod i'w hawl o i reolaeth llwyr a chyflawn ar ein bywydau ni. Dyna di sail ffydd. Ac oherwydd hynny, mae rhaid i ni ddatblygu a dyfnhau ac atgyfnerthu ac eddfedu fel credinwyr a bod yn ddiolchgar am bob peth y mae wedi'i wneud dros da ni. Dydy dod yn gris, nid mater o droi dalen newydd ydy dod yn gristion. Nid self-improvement ydy dod yn gristion, ond rhodd ydy o. Donia gras, nid cynnyrch ymdrech yr hunan, ond hefyd bod ni'n dod o dan arglwyddiaeth newydd. Felly dyma yma, jyst i darllen yr adnodau eto, Colosied 2, 6 i 7. Felly, gan eich bod wedi derbyn Iesu Grist, yr arglwydd, dylech fyw yn ddoef, cadwch eich gwreiddiau yn ddoef gan gael eich adeiladu ynddo a cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd a bod yn ddibryn eich diolch. Wel, mae'r neges yma yn groes i rai o arferion mwyaf hwylus yn hoes ni. Faint ohonan ni sy'n licio click and collect? Beth am next day delivery? Mae hwnnw'n reit handi yn tydi. Rhai o'r hogiau, genod falle sy'n licio chwarae cyfrifiadur, plug and play, hyn oedd fo mobile phone, bod rhywbeth Da ni'n fobol y quick fix, ond dyma da ni'n weld Paul yn deud yn fama. Mae'n ei 3 pwynt byr bach. Mae Paul yn deud, gan eich bod wedi derbyn, dylech fyw. So dych chi wedi derbyn rhywbeth a mae'n rhaid i chi fyw fo rwan. Ia, dyma amod, mae'n amod mawr i bob cynnydd mewn gras. Yr amod ydy bod angen mynd ymlaen yn y ffordd yma o fywyd a cael Iesu Grist yn arglwydd ar yn bywydau ni. Dyna, os da ni'n derbyn o, mae'n rhaid i ni fyw fel rhai sydd wedi'i derbyn o. Ac bod ni'n rhoi yn cymhellion ni'n hunan o'r neilltu ac bod ni'n gweld arglwyddiaeth Iesu Grist yn cynnyddu yn bywydau ni. Felly, fel da ni wedi derbyn, mae angen i ni fyw ynddo fo a gweld cynnydd ar arglwyddiaeth Iesu Grist yn bywydau ni. Mae Paul hefyd yn yr nodau yma hefyd yn dweud, gadewch eich gwreiddiau ac wedyn yn y gymal gan gael eich adeiladu. A mae'n adnodau hyfryd iawn yn lyfr Jeremiah. Jeremiah 17:7-8. Ac mae Jeremiah'n dweud, bendigedig yw'r sawl sy'n hyderu'n yr arglwydd a'r arglwydd yn hyder iddo. A mae fel pren a blanwyd ar lan dyfroedd yn gwthio i wreiddiau'r afon heb ofni gres pan daw a'r ddail yn ir. A'r dymor sydd yn sych ni phrydera ac ni ffaid a ffrwytho. Ydy gwraidd yn bywyd ni yn estyn at y dyfroedd bywyd? Os gynnwn ni gysylltiad bywiol a phersonol a Duw, beth sy'n drawiadol ydy bod y Christian yn gallu siarad am yr arglwydd Iesu Grist fel person personol. Ac er bod hi'n ddyddiau o'r sychder ysbrydol yn yng gwlad ni, mae'n bwysig y bod yn bywydau ni'n estyn at Dduw. A da ni'n gwybod bod yna arwyddion o wirni a ffrwyth. Da ni'n gweld o'n mywydau bobl, a da ni'n gallu gweld o mewn eglwysi hefyd. Felly, mae o'n bwysig i'r Cristion fod yn syncio y gwreiddiau yno'n magu y berthynas efo'i arglwydd. A dyma mae Iesu'n dweud yn Ioan 15, adnod 4, aroswch yno fi, a minnau yno chwi. Mae Iesu hefyd yn gwreiddio yna ni. Nid allai gangen dwi'n ffrwyth ohoni hun heb iddi aros yn y wynwydden. Ac felly'n union ni allwch chwythau heb i chwi aros yno fi. Ac wedyn yn ola ar yr ddwy adnod bach yma, mae Paul yn dweud, cadarnhau yn y ffydd fel eich dysgwyd. Mae syniadau'r oes yn gwasgu arno ni, a maen nhw'n gallu cael dylanwadau cydd ar ymagweddiad ni tuag at yr efengil. Ac felly mae rhaid i ni fod fel Cristnogion i feddu dealltwriaeth llawnach o'r gwirionedd mae'n atholio yn bywyd ni. Mae rhaid ni fod yn ymroi i drwy amser hefo yn gilydd, yn astudio y gair. Ac wedyn wrth gwrs, o feddiannu bywyd, mae angen i ni i'w rannu fo. Wrach cwestiwn yn gymaint i fi ac i unrhyw un arall. Ydy'n ni'n dewis ac yn deithol pa agwedda o'n bywyd, pa yn amser ni, yn adnoddau ni, yn gallu ni, mae Iesu yn arglwydd arnyn nhw. Dydy Iesu ddim yn gofyn am selective commitment, mae o'n gofyn amdana ni, mae eisiau bod yn arglwydd arnyn ni. Fel bod ni wedyn yn gallu deud fel Paul yn ilythyr at y Philippiad, y mo'n ni yn cyflymu at y nod. Felly, mae cydnabod Iesu yn waredwr. Nid mater o raddio ydy hyn. Wrth i ni dod i bwyso mwy arno fo, y dylai ni fod isio trio mwy o'n amser ni hefo fo. Isio mynd yn dyfnach. Da ni'n hanol serbwniau gradio yn y brifysgol. Handshake, hwyl fawr. Gewch chi e-bust yn gofyn am bres gyno ni. Ond dyna ni. Ond mae Iesu am i ni o ddod i'r bywyd parhau mynd yn dyfnach. Mae fatha reidio'r beic. Os ydych chi'n stopio, ydych chi'n disgyn, mae rhaid mynd yma. Dyna mae'r werst maen nhw'n rhaid i elain. Pedla, fel fflamia, ei di yn dyflaen fel yna. Wedyn i gloi yn sylwadau terfynol i. Wel, dwi wedi wrach gosod her ynglyn â pethau dda ni fod yn ei wneud, ond beth bynnag yn beia anhesgylistod ni, mi wneith o ddim yn gadael ni. Mae hynna'n gysur. Er bod ni, a mod i ddim yn trio digon amser yn troi ato fo. Er y gallai rhywun fynd i fwy o gyfarfodydd ag ati. Dydy Iesu ddim yn gadael ni. Fel mae o'n dweud ar ddiwad Efengyl Mathew, rwyf i gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Dyna a ddewyd yr arglwydd Iesu Grist i bob un sy'n credu ac yn galw arno fo. Dwi'n di orffen efo stori bach, stori mewn llyfr dwi wedi'w gael yn ddiweddar am How to be a Resilient Christian. Neu, dwi'n cofio un o'r derm, ond mae'n dan resilience fel Christian. Ond mae yna stori am long a chryw mewn trybini ar y môr. Ac yn ystafell injan, yr engine room, mae'r dynion yn cael eu taflu o ochr i ochr wrth i'r llong o gwyddo a gwyro. Ac mae'r dynion yn poeni yn arw na fydda'r llong na nhw yn goroesi. Maen nhw reit yn y gwylod yn cael eu taflu o gwmpas. A mae un o'r dynion yma yn penderfynu mynd i fyny at bont liwio y capten, the captain's bridge, i weld sut oedd pethau yn argoeli. Oedd yna unrhyw obaith iddyn nhw yn y storm. Wedi gweld y capten, dyma wedyn ddychwelyd i lawr i berfeddion y llong a tocia stafall yr injan. Roedd y llong yn mynd i fod yn iawn er bod y storm mor ffyrnig ag erioed. Sut fedd di fod mor sicr gofynodd yr hogia yn y stafall injan? Fiesi i fyny at bont y capten, meddai'r boi bach. Mi weles i ei wyneb a roedd gwen arni. Mae'n capten ni heddiw yma yn gwenu arnom ni, beth bynnag ein amgylchiadau ni. Mae'n yn cynnal yn y storm ac yn abal i ddod â ni thrwyddi os nawn ni ymddiried ynddo fo. Boys yr engine room ydy ni, nid y capten. Cadewch i'r capten liwio yn bywyda ni. Ac wrth gwrs, ar ôl i ni gyrraedd y porthladd, mi gawn ni wledda hefyd wrth fwrdd y capten, fel da ni'n darllen yn y niwad llyfr datgyddiad. Ni fydd dim mwyach dan felldydd yn y ddinas bydd gorsedd Duw ar oen a'i weision yn gwasanaethu. Cant weld ei wyneb a bydd ei enw ar ei talcennau. Ni bydd nos mwyach ac ni bydd arnynt angen a gola lamp na gola hael oherwydd y bydd yr arglwydd Duw yn ei goleuo a byddant wy'n ternasu byth bythoedd. Felly, da ni'n saff yn y storm, ond da ni hefyd yn gwybod gan ei fita wrth fwrdd y capten. Felly, yn byd ni, nid relaxation techniques sydd yn rhoi gwir orffwys, ond gwyneb y capten. Da ni'n gallu gosod yn beichia arno fo, ac hefyd dangos i'r byd o gwmpas bod Iesu neu bod Crist gyda ni a bod Duw y Crist yn real iawn. A dwi am orffan efo gweddi gan Robert Louis Stevenson. Awdur wrth gwrs Treasure Island a'r llyfr Kidnapped, lle mae David Balfour ac Alan Breck Stewart yn cyfarfod ei gilydd yng nghanol llong ddrylliad. Mi oedd Robert Louis Stevenson wedi wybacu mewn teulu Crisnogol, wedi cilio, ond wedyn ar ddiwedd ei oes, mae'n cyhoeddi rhai gweddiau. Ac mae'n sgwennu llythyr at ei dad sydd yn... Dwi'n cofio'r union eiriad, ond dweud, efallai dad, sa'ch chi ddigon bodlon efo sut mae pethau arnau rŵan. Ond dyma mae o'n dweud. Felly gan i weddio wedyn, a'n syth i mewn i'n emyn ola ni. Felly gweddiwn ac eto geiriau Robert Louis Stevenson ydy hyn. Caniatani o arglwydd, y breindal o hapusrwydd mewnol a'r tawelwch o ddaw o fyw yn agos at ati. Adnewydda o'n mewn bob dydd y teimlad o lawenydd, a chaniatai ysbryd glân fyw yn ein calonnau fel y gallwn wynebu bywyd a'i holl ffinderau a'i damweiniau gyda dewrder a chalon garedig gan roi'n diolch bob amser am bob peth trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.